Areena. Olla artisti, olla totuus, illuusio, mutta kuitenkin ihminen. Vähemmästäkin pääpyörällä. Älä kerro kaikkea, etteivät ne säikähdä. Ulkoa kaikki vaaleanpunaista, sisältä kirkasta ja terävää. Et ehkä oikeasti uskoisi, jos kertoisin ihan kaiken, mitä olen nähnyt ja kokenut viimeisen 10 vuoden aikana. Se tie toi minut tänne.
Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma. Mutta mä kuitenkin menin.
Tuolla 17-vuotiaalla Ellinoralla ei ollut hajuakaan siitä, minkälaiseen matkaan hän oli lähtemässä. Mutta hän lähti. Ja se päätös käynnisti matkan kohti kotimaisen pop-tähteyden kärkeä. Tämä matka ei ole ollut kuitenkaan pelkkiä loppumyytyjä saleja ja isoja hittejä. Se on ollut matka, jolla hän on oppinut luottamaan itseensä. Ja tästä huolimatta hän on menettänyt itsensä useammin kuin kerran. Mutta Ellinora on löytänyt itsensä uudestaan ja ottanut langat omiin käsiinsä, koska muutakaan mahdollisuutta ei ole ollut.
Mä oon varmaan hullu, mutta mä en ole ikinä kelannut itseään otsaan.
Tässä podcastissa pääset meidän matkaan Ellinoran keikoille Ouluun ja Helsinkiin, backereille, studioon ja tapaamaan Ellinoralle tärkeitä ihmisiä. Ja mikä tärkeintä, pääset kuulemaan ajatuksia ja tarinoita Ellinoralta itseltään.
Mä oon semmoinen light of the party -tyyppinen henkilö, niin en mä kyllä ollut niin kuin sinä syksynä niin kuin sitä yhtään.
Tämä on maailman paras Ellinora podcast. Mun nimi on Harri Hakanen.
Ja mä oon Anne Lainto. Ja tässä sarjassa me tutkitaan sitä, millainen tie on ollut artistilla, jolla ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin musiikin tekeminen. Ja me selvitetään, mitä Ellinoran muurin takaa oikeasti löytyy, jos hän meidät sinne päästää. ...32-vuotias Ellinora Leikas näyttää ihmiseltä, joka tietää tasan tarkkaa, mitä hän tekee, mihin hän on menossa ja kuka hän on. Mutta aika nopeasti kävi selväksi, että asia ei ole ehkä ihan näin yksioikoinen. Me huomattiin, että haastatteluissa Ellinora puhuu tosi paljon ja tosi hyvin, mutta vaikeista asioista puhuminen ei ole helppoa. Ellinora pitää visusti jotkut asiat itsellään eikä päästä meitä toimittajia liian lähelle.
Se on ainakin selvää, että Ellinora on yksi tämän maan isoimmista pop-tähdistä. Hän on julkaissut 4 albumia, voittanut Emma-palkintoja ja ollut mukana Vain elämänsarjassa 2. Syksyllä 2025 hän juhlisti 10-vuotista uransa loppumyydyllä keikalla Tampereen Nokia-areenalla. Ennen kuin me alettiin tekemään tätä podcastia, Ellinora halusi tosi tarkkaan tietää, mistä tässä oikein on kyse. Miksi me halutaan tehdä tämä? Millaisia asioita me tullaan hänestä kertomaan? Me tavattiin Ellinora muutaman kerran, käytiin kahvilla ja lounaalla. Nämä tapaamiset oli tosi pitkiä ja niiden aikana me alettiin jo varovasti tutustua toisiimme. Meidän eka haastattelu tapahtui Ylellä. Varmaan kaikkia 3 jännitti.
Pyöri jo.
Pyöri.
Noniin. Ai pyöri.
No niin, joo. Nyt on 17. maaliskuuta 2026. Mä haluan heti alkuun ankkuroida tän.
Ankkuroida.
Mistä me lähdetään. Ja sumunen kevätpäivä. Kerro Ellinora, minkälainen sun päivä on tähän mennessä ollut?
Heräsin aamulla, join vihersmoothien ja kahvin kauramaidolla ja tajusin, että meillä on kotona toi lämminvesikatko. En päässyt suihkuun. Sitten tajusin, että meillä on sovittu tämä, että keskustelemme elämästä ja podcast-asioista ja sitten mulla olikin samaan aikaan myös mun sinfoniakonserttien tuotantopalaveri, josta sitten sujautin taksilla sitten tekoturkki hulmuten tänne. Ja nyt ollaan tässä.
Mä ankkuroin tuossa alussa tämän päivämäärän just tähän aikaan. Mä ajattelin kysyä, että miltä tämä maailma, niin kun, jos mennään vähän niin kuin musamaan ulkopuolelle, niin miltä se näyttää sun silmiin?
Jotenkin se sellainen, että mä oon löytänyt itseni äärelle taas. Sellainen tosi pitkään stressin ja paineiden alla ollut
semmoinen kupliva henkilö on niin kuin tulossa takaisin, joka nauraa tosi kovaa ääneen ja puhuu kauheita juttuja ja ei analysoi. Siitä mä iloitsen. Surulliseksi tekee maailmantilanne. Että kyllähän tämä maailma on tulessa niin kuin monella eri tavalla ja sitten siinä välillä tuntuu nimenomaan siltä, että saako täällä iloita pienistä asioista, kun tilanne on tosi monessa paikassa niin tulen arka ja siis ihan konkreettisesti siis niin kuin, että maailma palaa. Ja sitten mä oon kuitenkin tullut siihen tulokseen, että sitten jos se kaikki pienikin ilo menee maailman tuskaan, niin sitten se paha ikään kuin voittaa. Niin sen takia mä ajattelen, että artisteilla, muusikoilla, viihdyttäjillä on niin kuin myös tehtävä, että se on tavallaan, jos miettii aikanaan, että ehkä narri on niin kuin huono sana, mutta että on ollut tavallaan joskus hankalat ajat ja sitten ihmiset on menneet johonkin, että heitä on nauratettu tai heitä on viihdytetty, niin että sitten unohtaa tavallaan sen pahan maailman hetkellisesti, niin en mä naurattamiseen ehkä usko, mutta jos sillä musiikilla pystyy jotenkin sitä selittämään, niitä outoja tuntemuksia tai jotenkin lievittämään sitä, niin se on sitten oma työ ja sitä pitääkin tehdä.
Elinoran matka ei ole ollut pelkkää kukoistavaa kasvutarinaa ja menestystä, asioita, joita hän on saanut, vaan sieltä löytyy jotain, mitä hän on menettänyt. Sillä menestys ei ole tullut ilmaiseksi. Ja joskus se saattaa jopa maksaa yhteyden omaan itseensä. Näitä hetkiä, joissa Elinora kuvaa etääntyneensä itsestään, on tässä tarinassa useita. Yhdestä niistä kaikki oikeastaan alkaa. 17-vuotias Elinora Leikas teki sellaisen demon, että helsinkiläisten levyyhtiöpamppujen aamukahvit meni väärään kurkkuun. Pakonomaisen tunteen palolla Beyoncéta laulava oululainen lennätettiin pääkaupunkiin tapaamaan Suomen johtavia levyyhtiöitä. Hänestä haluttiin tehdä tähti. Tavallisen lukiolaistytön ura lähti raketin lailla käyntiin. Ensin allekirjoitettiin levytyssoppari ja sitä seurasi intensiivinen biisien ja oman äänen hakeminen. Lopulta julkaistiin ensimmäinen sinkku. Se oli biisi, jossa oli niinku Duffin ja Amy Winehousein nostalgista soulia suomalaisella pop-iskelmäsoundilla. Ja se oli biisi, jonka piti olla Elinoran unelmien täyttymys. Mut sit kävikin ilmi, että se oli hänen pahin painajainen.
Sitten siellä tehtiin, se oli silloin 2013, joskus keväällä mä kävin, tämä oli taas se Helsinki-reissu, että oli taas uusi tekijä ja taas uudet biisit. Ja sitten oli, että tässä on muutama tällaisia, että nämä on tehty jollain biisileirillä Tanskassa ja siellä on ajateltu Adelea. Ja Adelehan oli mulle siis niin kuin kova juttu, mutta kun artistina, et sä halua olla jotain, mikä on jo tehty. Mutta sitten siinä tuli varmaan sellainen, että no näin, tämä varmaan pitää niinku startata ja laittaa jotenkin käyntiin. Ja sitten yhtäkkiä oli, että mennäänpäs Berliiniin kuvaamaan musavideota. Ja sitten mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma. Mutta mä kuitenkin menin ja ehkä vähän sellainen niinku kiltin tytön syndrooma tuli siinä niinku, itselle myös tutuksi, että tällä alalla ei voi oikein olla kuuliainen kellekään muulle kuin itselleen. Niin absurdilta kuin se kuulostaakin. Ja sitten mä muistan, että se tuli se sellainen mies biisi. Ja sitten siitä meni tyyliin viikko. Mä en niin kuin ollut oikein, tämä on ihan absurdia selittää näin, mutta näin se on mennyt. Että musta ei oikein tuntunut miltään. Ja sitten mä muistan, että mä olin aloittanut just Popjatskonsolla lauluopinnot. Ja mä olin vähän jotenkin silleen, että mulla on ollut aina silleen, niin kuin, no ei mikään megalomaan se hyvä itsetunto, mutta kuitenkin se, että mä oon ollut ihan silleen, että mä oon tämmönen ja teen tällaisia juttuja. Yhtäkkiä mä huomasin, että mä rupean tuijottelemaan mun niinku kenkiä ja jotenkin koen, että mä teen nyt jotain, mitä mun ei niinku välttämättä pitäisi tehdä. Mutta että mua viisaammat on silleen, että nyt kannattaa tehdä näin. Ja kyllähän se on niinku hyvä esimerkki siitä, että omaa intuitiota ei voi niinku huijata. Ja että se oli mulle niinku tosi iso oppi, että joillekin toisille saattaa sopia se, että on ihan mieletön biisi ja mieletön artisti, joka sen tulkitsee. Ja ei ketään kiinnosta silloin, kuka sen on tehnyt, jos se on hyvä ja se niin kuin kohtaa. Mutta siinä oli vaan sellainen, että se oli mun niin kuin sellainen harjoituslaukaus, joka ei osunut maaliin. Ja sitten viikon jälkeen mä olin yhteydessä mun levyyhtiöön, että mä haluan tämän pois tämän biisin. Ja sehän ei ole niin kuin myöskään silleen, mitähän tämä nyt sanoisi, ei normisetti. Ja kyllä mä jälkikäteen mulle on just sanottu, että kai sä niinku ymmärrät, että tämmöinen iso egonen, suuri ääninen, oululainen, nuorisolainen tulee jonnekin iso levyyhtiö, että tämä pitää vetää pois markkinoilta. Niin aika monesti olisi saatettu sanoa vaikka, että ei sitten, moikka. Niin eihän mä edes miettinyt, että semmoista mahdollisuutta on. Että joku mulla on ollut sellainen siinäkin tilanteessa joku sairas usko. Että mä oon, jos miettii, eihän mä nykyään tavallaan, mä hoitaisin tuollaisen tilanteen niin kuin hyvin eri tavalla. Mutta siis onhan se niin kuin edelleen, mä tiedän, että tämä varmaan on se pätkä, joka leikataan just johonkin mainokseen, mutta onhan se edelleen jossain YouTuben syöväreissä niin kuin näkyvissä, että mikä oli niin kuin levyyhtiön näkemys siitä, että mitä olisi artistiminuus. Ja mun kohdalla se ei niin kuin, mä oon nähnyt jonkun YouTube, yleensä mä en lue kommentteja. Mä oon nähnyt yhden YouTube-kommentin siitä, joka mulle on lähetetty mun tahtomattani. Että huhhuh, mitä paskaa, että hyvä, että rupesi kirjoittamaan omia biisejä. Anteeksi, mutta siis, mutta joo, ja kyllä mä huomaan, että nytkin kun tästä puhuu, pidän mun solisluista kiinni ja jotenkin, että tämä edelleen herättää musta sellaista niin kuin tosi perfektionistinen, tosi syvää ahdistusta, että mä oon tavallaan käynyt semmoisen myllyn niin kuin läpi. Ja sitten mä muistan, että mä ollut sun haastattelussa mun ekan levyn kanssa 2016, osoitin siis Annea. Ja sitten me puhuttiin siitä jotenkin, kun oli jo nauhatyyli mennyt pois. Ja sitten sä sanoit mulle, että joo, mutta eihän sitä niinku edes kuulu oikeastaan kukaan. Tai jotenkin silleen, että ei se ollut niin iso juttu. Mutta on se pointti, että sitten kun itse kokee kaiken niin voimakkaasti ja haluaa tehdä aina oikein, niin se oli omassa elämässä sellainen, että kyllä mulle itsetunto meni siitä niinku ihan palasiksi. Ja en mä niinku, mä olin tottunut vaikka Oulussa siihen, että mulla on isot verkostot ja paljon kavereita ja mä oon aina semmoinen light of the party -tyyppinen henkilö, niin en mä kyllä ollut niin kuin sinä syksynä niin kuin sitä yhtään. Sitten se tavallaan räjäytettiin koko homma ja puhallettiin niin kuin peli poikki ja oltiin silleen, että no tee sitten itse ja katsotaan mitä tästä tulee. Sitten mä tapasin samaan aikaan Samulin ja hyvä niin.
No vois kuvitella, että kun nuori muusikon alku marssii levyyhtiö ilmoittaa, että nyt tää mun sinkku ja video vedetään pois, nää ei kuulosta yhtään multa, niin levyyhtiö kiittää kohteliasti ja heittää ovesta ulos. Elli-Nooraa levyyhtiöllä kuitenkin riitti uskoa ja hyvää tahtoa.
Tämäkin on mielenkiintoinen asia. Artistit on usein silleen, että minä tein, minä yksin, minä. Aina me tarvitaan joku, joka uskoo meihin, myös silloin, kun ei ole mitään konkreettista niin kuin todistetta siitä. Ja siitä mä oon kyllä niin kuin kiitollinen, että on ollut joku, joka on silleen, että kyllä tuossa on joku potentiaali. Annetaan sen nyt räpeltää ja katsotaan, mitä tästä tulee. Niin kyllä sitä vaaditaan. Mutta on se ollut absurdia, nyt kun jälkikäteen miettii. Että en mä tiedä silleen, ehkä siinä oli taustalla myös se, että nyt kun, jos miettii niin kuin logiikan kannalta, niin että moni levyyhtiö kilpaili musta, niin sitten ajateltiin, että nyt kun me ollaan niin kuin voitettu tämä skaba, niin nyt kyllä me saadaan tämä. Niin kuin. Mutta ehkä sekin on se suurin, että uskoa pitää olla joo, mutta kukaan muu ei sitä persistumatyötä niin kuin sun puolesta tee. Tai ihanaa, jos jollekin tekee, mutta mulle ei kyllä tehnyt.
Me kysyttiin Elinoran kanssa töitä tehneeltä Warner Music Finlandin Lasse Kurjelta, että miksi he päätti pitää näin kovatahtoisesta artistista kiinni?
No varmaan se koko energia hänessä tuntui aika spesiaalilta ja mun mielestä se oli kauhean perusteltua. Että se kappale oli ihan hyvä, mutta ei se tuntunut ehkä, että siinä olisi saatu taltioitua niin kuin pulloon se salama, jonka nimi on Elinora. Mutta totta kai joo, että joskus voisi käydä niin, että sitten pudotetaan, mutta kun jotenkin musta tuntui, että siinä vaiheessa se projekti ei vielä ollut oikein alkanutkaan. Ja se oli vielä semmoista aikaa, kun levyyhtiöt oikeasti, jos me päätettiin uskoa johonkin tyyppiin, niin ei niillä ollut kiire. Nykyään on paljon enemmän kiire ja nykyään musta tuntuu, että levyyhtiöt ei lähtisi edes noin aikaisessa vaiheessa. Että odotetaan, että jonkinlaista menestystä saadaan ennen sitä, kun ryhdytään yhteistyöhön. Ja sitten, kun sitten alkoi kuulemaan niitä omia lauluja, niin huomasi, että okei, täällä on ehkä tekijä. Mutta oikeastaan, jos mä ihan rehellinen olen, niin sitten kun se kolmas sinkku tuli Carrie, niin silloin mä tajusin, että nyt on ihan uniikki.
Tuon kolmannen sinkun syntymiseen vaikutti kuitenkin yksi puuttunut ja löytynyt palanen, josta kuulet tämän podcastin myöhemmissä jaksoissa lisää. Elinoralle musiikki oli ainoa vaihtoehto. Ja sehän voi tuntua helpottavalta, että sitten ei tarvitse niinku miettiä mitään muuta. Mutta samalla se voi olla aika pelottavaa, että mitä jos tämä ei toimikaan?
Mä oon varmaan hullu, mutta mä en ole ikinä kellannut, että se ei natsa. Mä oon vaan ajatellut, että se on mun elämän tehtävä. Eihän se, että millä tavalla se tapahtuu, niin sitähän ei voi etukäteen koskaan tietää. Ja totta kai paljon on miettinyt niitä, tänne joo, onko sitten kuitenkaan. Mä en ole kyllä myöskään jossittelija. Että ehkä se, jos miettii taaksepäin, että se, minkä teki eri tavalla. Että jos asiat, jos mulle ei olisi tullut sitä mahdollisuutta silloin 2011 allekirjoittaa sitä levydiiliä, niin mä olisin luultavasti varmaan muuttanut Lontooseen koulun jälkeen. Se on varmaan niin kuin sellainen asia, minkä olisin tehnyt eri tavalla, mutta mä uskon kutsumukseen ja mä uskon siihen, että meillä, kun me se meidän tarkoitus löydetään, niin kyllä me se jollain tavalla myös täytetään, jos me jotenkin ollaan sen kanssa sinut. Ja tämä voi kuulostaa jonkun korviin aivan absurdilta, mutta mun kohdalla se on todella väkevä totuus. Ja oon kyllä iloinen siitä, että on joskus siitä omapäisyydestä on enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta tässä se on ollut kyllä niin kuin pelkästään plussa.
Elinoran Facebook muistuttaa häntä vuosittain siitä päivämäärästä, jona hän allekirjoitti levytyssopimuksensa. Tässä vaiheessa hänellä ei ollut mitään hajua siitä, mihin oli astumassa, mutta ekan biisin julkaisu ja kaikki, mitä tapahtui sitä ennen ja sen jälkeen, oli raadollinen ensikosketus musabisnekseen ja siihen, mitä artistina oleminen on.
Levytyssopimushan on asia, että joku uskoo, että sinä pystyt tuottamaan X määrän asiaa, valuuttaa. Sä olet voittava osake, johon kannattaa niin kuin sijoittaa, joka kannattaa ostaa. Musabisnes ei toimi silleen, että niin kuin joku normibisnes saattaa toimia, että mä annan sulle jotain ja sä annat sit mulle jotain. Että ei toimi niin, että no mä teen tämän biisin, mitä te haluatte, niin sit mä saan joskus tehdä tämän oman biisin. Se ei niin kuin toimi silleen, vaan artistin täytyy olla aivan megalomaanisen itsekäs. Sun täytyy tietää, että mitä sä haluat, mitä sä et halua. Kukaan toinen ei voi sanoa sulle, että tää on sun juttu. Tai jos niin tapahtuu, onnea, mulla niin ei todellakaan tapahtunut. Ja toi oli ehkä hyvä esimerkki siitä, että mä olin ihan niin noobi, ihan keltanokka. Että ei mulla ollut sille havaintoa, että mä tiesin niin kuin mitä mä en halua, että se musa on. Että kyllähän tämä silleen, että ollaan nyt tässä tilanteessa, että me täällä istutaan ja reflektoidaan sitä 10 vuotta, niin on tässä tehty paljon, paljon, paljon töitä sen asian eteen, mutta myös on siinä ollut joku sellainen, että se sokea unelma on todella kantanut. Ja mä oon myös tosi kiitollinen siitä, että mä oon saanut aloittaa aivan tyhjältä kankalta, vaikka se oma matka on ollut todella, todella. Perfektionistina olisin varmasti, niin kun kävisin kumittamassa sieltä niin kun monta asiaa, että tee toi paremmin, älä vittu suostu tohon, älä tee noin. Mutta se on nimenomaan se syy, miksi mä olen tässä niin kun tänään just tällaisena.
Elinora haluaa vältellä virheitä ja konflikteja, mutta hän kuitenkin haluaa, että asiat tapahtuu hänen tavallaan. Ja tämmöiset ihmiset hän ei usein kysele hirveästi muiden mielipiteitä, eikä välttämättä ota kritiikkiä vastaan, eikä juurikaan pyydä apua. Musiikkialalla kiltinkin ihmisen pitää osata olla järkyttävän itsekäs. Elinorassa riittää ristiriitaisuuksia ja se ei jää todellakaan epäselväksi, mitä pidemmälle tätä podia kuuntelet. Epäselväksi ei jää myöskään se, missä hetkissä hän on itsensä kadottanut ja mitä on tarvittu, jotta hän on löytänyt itsensä uudelleen.
Maailman paras Elinora-podcastin seuraavassa jaksossa me lähdetään Annen kanssa Elinoran keikalle artistin kotikaupunkiin Ouluun. Siellä Elinora ajeluttaa meitä ympäri kaupunkia ja esittelee itselleen tärkeitä paikkoja. Meille tulee fiilis, että me kaikki päästään vähän lähemmäs sitä avointa ja pirskahtelevaa Elinoraa. Sitä musiikin tekemisestä haaveilevaa teini-ikäistä tyttöä.
Ainakin Elinora kuulostaa siellä ihan erilaiselta kuin vaikka silloin, kun hän tekee meidän kanssa haastiksia Ylen studioissa. Ehkä hänellä on siellä kotikonnulla turvallisempi olo.
Jos Elinoran matka tähteyteen alkoi Oulun lentokentältä, jossa hän oli lähdössä kuvaamaan musavideota Berliiniin, niin meidän matka Elinoran tarinaan alkaa tästä. Muun muassa näihin hetkiin toi matka meidät tulee viemään.
Mä jotenkin näen niin kuin sen pienen Elinoran tai Elinoran lapsena, kun hän on siellä lavalla.
Mun pitää säilyä paljon vähemmän. Mun pitää pirskahdella, mun pitää puhua, mun pitää olla tavallaan se, kuka mä oon.
Tänään kuolis, jos ei ne saa tehdä tätä musiikkia. Että nää niinku kuihtuis pois.
Asko soitti mulle sit jonkun biisin, Elinoran biisin. Ja sen mä muistan. Se on tästä tytöstä vielä kuulla.
Haluttiin kiittää Ellistä kaikesta, mitä se on tehnyt meidän ja kaikkien muiden eteen.
Menemättä yksityiskohtiin, niin se oli aika selvä homma, että silloin täytyy vaan vetää niin kuin hetkeksi aika töpseli seinästä ja makoilla kotona. Että se niin kuin...
Mä olisin, että no herran jumala, ei ihme, jos ihmiset niin kuin väsyy. Tämä on ihan posketon tämä, se tarve siihen. Se loppu, se nauriskelu siihen.